Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз ми будемо говорити про місто Нікополь у Дніпропетровській області. Саме те місто, яке майже щодня обстрілюють з боку, на жаль, тимчасово захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції. Про це ми будемо говорити з нашим наступним спікером. Це Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації. Пане Євгене, добрий день. Чи чуєте нас?
Добрий день, чую, добре.
Тож от ми говоримо про те, що з липня так почали обстрілювати росіяни. Ну от я навіть дивився такий, намагався, як це сказати, відбудувати такий таймлайн того, як це відбувалося, що це відбулося 1 липня. При цьому ми пам'ятаємо, що, на жаль, росіяни захопили Енергодар та Запорізьку атомну електростанцію ще у квітні. Як ви гадаєте, чому саме у липні це відбулося? І от коли ми говоримо про те, що єдиною метою таких обстрілів є от саме тероризм.
Ні, не тільки.
Так, от яка ваша думка щодо цього?
Дивіться, перше, я хотів би, якщо ви не проти, трошки акценти здвинути. Це обстріли не тільки міста Нікополь, обстріляно території Мирівської громади, Марганецької громади, Червоногригорівської громади і міста Нікополь. Тобто йде обстріл не тільки однієї території наразі, і сукупно на цих територіях проживає десь близько 40-50% населення. Ми балакаємо про те, що зараз під загрозою обстрілів знаходиться половина жителів району, які там проживають. Тобто вся берегова смуга Каховського водосховища знаходиться або під обстрілами, або під загрозою таких обстрілів. Що стало причиною? Я можу вам сказати свою думку як людини, скажімо, не військової, як просто громадянина. Вони, коли починали своє захоплення з 24 лютого, вони дійшли десь майже до межі Нікопольського району. Їх розвідники заходили там до Грушівки, доходили Нововоротцовка, Грушівка, отуди от в наш край підходили. І я так розумію, що був план по захопленню нашої території, стрімко, м'яко, без бойових дій, так як вони зайшли там фактично на південь нашої країни. І тому вони ці плани довго виношували, і тому вони не стріляли довго по нашій території, бо їм потрібна була ціла територія, ціла інфраструктура і повна кількість людей на цій території, бо це в тому числі робоча сила. А зараз, втративши таку можливість і розуміючи вже, що вони не зайдуть сюди м'яко, без бою, без супротиву з боку і влади, і громадян, і армії, вони почали оцю тактику терору. А тут не тільки терор, вона, така багаторівнева тактика. По-перше, це нічні обстріли, це терор мирного населення. Це, мабуть, сама така суттєва складова. По-друге, це руйнування економіки району, тому що люди, які потерпають від цих обстрілів, вони ж виїжджають на інші території. А це в тому числі, знову ж таки, робоча сила. І ми маємо падіння виробництва, скажімо, певне, і аграрний сектор трошки просідає, і промисловий сектор. А по-третє, це зростання соціальної напруги на території району, і паралельно ж вони проводять там і ПСО з приводу того, що влада не захищає, що влада там здає території і інше. Тобто вони і таку мету мають на увазі. І тоді ми з вами виходимо на те, що обстріли – це така, операція, яка для них вирішує багато питань і закриває багато цілей. Все це скупно, на мою думку, каже про те, що вони мають інтерес до цієї території, але він уже військовий, захоплення військове, жорстке захоплення. Також мені здається, що ці обстріли Енергодару, коли вони самі обстрілюють російські війська Енергодару з прилеглих територій, а потім розповідають, що це здійснено з міста Нікополь, це, такий локальний казус белі, використовуючи який вони будуть намагатися захопити Нікополь, Марганець, оці території, виправдати це тим, що вони хочуть усунути загрозу обстрілів Енергодару.
Ну добре, ну дивіться, коротко, ну ви кажете так, ви кажете про те, що ну спочатку так, ну коли в березні захопили Енергодар, угу, російські окупанти, що вони не обстрілювали цей регіон, так, тому що ну хотіли все-таки отримати цю територію цілою. Хоча так, ви знаєте, ми ж бачимо те, що відбувається на сході, там де вони повністю руйнують міста, так, там ми бачили, що відбулося з Маріуполем, Рубіжне, Попасне і так далі, ну от Северодонецьк. Тобто зараз ви вважаєте, що вони переходять от до такої стратегії, що типу от зараз, що вони будуть, ну нам їхня мета робити те саме, що вони робили на сході?
Так, так, це тактика випаленої землі. Обстріли – це в тому ж числі, крім тих плюсів, які вони отримують один великий мінус. Вони втрачають лояльність серед місцевого населення. Ну, тобто, лояльність потрібна для того, щоб зайти м'яко. Якщо м'яко не виходить, і вони заходять військовою силою, то лояльність ця не потрібна, вони як актив її вже не зберігають. Ну, тобто, перші гради, коли лягають на житлові квартали, люди все це бачать, що ця казка, яку вони створюють ЗМІ про добру армію, про вежливих людей, вона ж руйнується дуже швидко, і лояльність на території суттєво знижується, скажімо. Крім того, місцеві патріоти отримують карт-бланш на, скажімо так, силові дії відносно ждунів і колаборантів. Ну, тобто, вони втрачають цей вже, скажімо, ресурс. Тому вони перейдуть, скажімо, до силових варіантів більше, до спроб захоплення території, на мою думку.
Ну, от ви кажете про те, що, ну так, насправді ми не можемо відповідати, зрозуміло, ну тому що там ми маємо ЗАЕС, так, найбільшу атомну електростанцію в Європі, але от серед іншого, ну ми бачили, навіть відео опублікували Головне управління розвідки Міноборони 22 липня, тут я маю процитувати, що використовуючи дрони камікадзе, було завдано удари по наметовому містечку і техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками ІБМ-21 «Град». Як вам здається, чи ми можемо ще от використовувати подібні інструменти, ну, для того, щоб стримувати ворога, щоб він не завдавав удари по району?
Дивіться, військові коментарі і військові спецоперації повинні коментувати відповідні фахівці. Тобто я це не зовсім моя царина, і там треба, мабуть, отримувати коментар вам від тих людей, які це планують і реалізують. На мою думку, дивіться, тут ситуація не трошки складніша. По-перше, не тільки Енергодар, як місто, як плацдарм для стрільби використовується ще території Водяного і території Кам'янки-Дніпровської. Там вони використовують іншу тактику. Якщо в Енергодарі вони ховаються за атомні реактори, то там вони ховаються в цих населених пунктах за мирне населення, за будинки, там за інфраструктуру якусь міську і сільську. От. І наші війська можуть їх вражати, коли вони знаходяться десь між населеними пунктами або виїжджають в поля робити залпи з градів за межами населених пунктів, але знову ж таки про це більше розкажуть військові. Що стосується враження на території саме атомної станції, наскільки я знаю, це ну є табу для наших військ збройних, і таких вражень не проводиться взагалі.
Ну, я впевнений, що ви моніторите те, що відбувається на ЗАЕС. От що ви знаєте, яка там зараз обстановка?
Ну, я знаю, що вона така дуже знервована. Вони реалізують кожного дня оці спецоперації з обстрілу території. Вони обстрілюють мікрорайони прилеглі, вони розповідають, що це робить українська армія. Ну, тобто вони будують паралель, таку, знаєте, паралельну якусь медійну реальність про те, що ну на території, скажімо так, є ну враження від дій наших військ. І це враження, для чого вони це роблять? Ну, перше, виправдати свої, мабуть, агресивні дії відносно нашого району. І друге, вони хочуть розірвати, скажімо, дружні і лояльні відносини між нашими територіями. Бо не секрет, що багато людей на тимчасово окупованій території, там Запорізької, Херсонської області, вони чекають повернення нашої держави, нашої влади на цю територію. І вони так само хочуть послабити і зменшити рівень лояльності. Для цього впроваджуються ці всі історії. Друге, територія атомної станції ж використовується, по суті, як військова база. Там базуються військові там якісь автомобілі, бронетехніка. Там, що саме небезпечне, базуються боєкомплекти, базується зброя, базуються там снаряди. Ну, тобто вони її використовують як склади боєприпасів. І я нагадаю, що все це робиться на території найбільшої атомної електростанції в Європі. Ну, що ще треба, щоб сказати, що це чистої води ядерний тероризм? Ну, я не розумію, чому Європа має таку мляву позицію, чому не міжнародні спостерігачі не заходять на цю територію і не моніторять ситуацію. Чому взагалі не піднімається питання виведення російських військ з території атомної електростанції? Дуже млява реакція спільноти міжнародної на цю, на мою думку, на цю тему.
Ну, я думаю, що ми тут всі з вами погоджуємося. З одного боку, ми бачимо те, що низка держав, там більше 50 держав, якщо я зараз не помиляюся, закликали Росію до того, щоб вона відвела свої війська. Плюс же це обговорювали на Радбезі ООН, і так Росія повідомила, що не буде цього робити. Ну, тому що ж будуть провокації з українського боку, зважаючи на те, що це українська територія, це взагалі маячня, те, що вони кажуть. А от якщо говорити про Енергодар також, так, ну, ми пам'ятаємо, що там на самому початку, ну, по-перше, ми бачили такі проукраїнські мітинги, так, акції протесту. Зрозуміло, чому їх зараз немає, тому що, ну, це все дуже жорстко подавляється. А от якщо говорити про, ну, такий рух супротиву в Енергодарі, чому я про це запитую? Тому що ми бачимо це також і на інших територіях, і в Мелітополі, і на Херсонщині, так? Там в Мелітополі одному з колаборантів зад відірвало, так, нещодавно. Тож от, що відомо про це, і що відомо про те, яким чином російські окупанти, ну, поводять себе в Енергодарі?
Ну, дивіться, тема дуже делікатна, бо як тільки ми почнемо з вами розповідати про такий рух на території, так відразу ж почнуться і вже почалися там зачистки певні, працює Федеральна служба безпеки їх, вони проходять вулиці, вони вивертають телефони, комп'ютери людей, вони шукають комунікацію з там, знаєте, якісь сліди комунікації з цим берегом, сліди комунікації з нами. Це дуже добре моніториться, і, скажімо, Росія, ну, як тоталітарна держава, яка має дуже розвинутий каральний апарат, в тому числі Федеральна служба безпеки, то вони працюють дуже жорстко. Є ями оці, є підвали, я спілкувався з людьми, які звідти виходили, то електричний струм, голод, тортури, виривання нігтів, все в асортименті. Дуже жорстко вони себе поводять, і, ну, знаєте, якщо заходили вони м'яко, то зараз це дуже жорстка диктатура, і нам найменший прояв, скажімо, лояльності до нашої держави – це відразу каральні санкції. Не тільки на людину, а навіть на її рідних.
Ну, от, знаєте, там була ще така думка, ми ж бачили, що на самому початку туди, куди входили ці російські війська, так, вони все мародерили, ну, тобто вони все розкрадали, кудись вивозили. Відправляли свої якісь там Краснодари, не Краснодари, а навпаки, там ще далі. Ось, і з цього можна було зробити висновок, ну, що насправді вони, ну, не мають такого наміру там якось закріплятися, ну, тому що якщо ви все розкрадаєте, то, ну, що ж там залишиться? Чи продовжується така тенденція? Чи можна сказати, що це от і далі відбувається, тобто мародерство? І говорячи про те, що, ну, насправді вони розкрадають підприємства. Чи це, ну, от як це буде далі працювати?
Ну, дивіться, наскільки я знаю, тактика змінилася. Вони перейшли, знаєте, до такої м'якої взаємодії. Вони намагаються співпрацювати, скажімо так, з місцевими жителями, вони працюють з лідерами думок на території, вони там балакають про зниження тарифів, про те, щоб пробачити кредити українським банкам, про те, щоб списати вартість комунальних послуг. То йде таке, знаєте, певне загравання для створення лояльності, яка базується на матеріальній зацікавленості. Таке зараз проводиться. Крім того, активно, наскільки я знаю, йде співпраця, скажімо так, з аграріями. Ну, там більше примусом, вони змушують їх сіяти, вони гарантують їм якийсь там об'єм збуту, якісь ціни, допомагають пальним, намагаються допомагати. Тобто вони намагаються будувати тепер там вежливу якусь історію для того, щоб знову ж таки підіймати градус лояльності місцевого населення до себе. І тут, знаєте, от на мою думку, чим більше там буде знаходитися оця окупаційна влада, тим буде важче повернути цю територію. Тобто все одно люди, знаєте, звикають. Багато хто каже, мені байдуже, який прапор, мені аби працювати, а тут ще там і світло подешевіло, і все дуже добре стало. Тобто це дуже таке важливе питання, їм треба займатися. І у нас тут є такі от моменти, коли ми чуємо російське радіо вже, ми бачимо якісь там обривки російського телебачення. Тобто пропаганда йде до нас, якісь телеграм-канали створюються, де вони просувають свої думки. Я от сподіваюся, що наша держава буде робити відповідні рухи в тому напрямку, і ми будемо накривати своїм медійним полем і своєю повісткою дня ту територію, пояснювати людям і балакати з ними, і розповідати їм, що вони наші, що ми разом, бо це дуже важливо. Не дати розірвати оцей зв'язок ментальний.
Ну, зважаючи те, що ворог знаходиться всього за 5 кілометрів, то я думаю, що є така технічна можливість так для того, щоб ми транслювали українські меседжі, тобто правду, а не російську пропаганду, щоб була альтернатива у тих людей, які там знаходяться. Є ще інша важлива тема, так, коли ми говоримо про такі постійні обстріли, і от якщо зупинитися саме на Нікополі, то ми ж пам'ятаємо, що це досить важливе промислове місто, там серед іншого Нікопольський завод феросплавів.
Ні, немає ніяких.
Вибачте. Пане Євгене, чи чуєте нас? Здається, якась проблема у нас зі зв'язком. Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації, я сподіваюся, має з'явитися з нами на зв'язку. Нагадаю, що саме його громада, вона регулярно обстрілюється російськими окупантами. Вони це роблять з території Запорізької атомної електростанції. Роблять це саме тому, що у нас немає можливості відповідати, тому що АЕС, це велика проблема, якщо щось там станеться, і зрозуміло, що ми останні, хто хоче якихось проблем. Був опублікований такий великий репортаж Forbes Україна, так, вони написали про те, яким чином саме працює бізнес під час тієї ситуації, яку ми наразі бачимо. Мені дуже цікаво, яким чином він працює, тож мені кажуть, що вже з'явився з нами на зв'язку Євген Євтушенко. Пане Євгене, чи чуєте нас зараз?
Так, добре чую і повертаюся до вас своїм меседжем таким, що в нас немає ніяких підприємств на території і тема дуже делікатна і взагалі треба дуже обережно спілкуватись на цю тему, тому я б оминув би її, сказавши взагалом, що всі працюють, знаєте, наскільки це можливо працювати в умовах війни. Десь там розірвані якісь ланцюжки логістичні, десь якісь є питання інші, але жодна людина не сіла і не сказала, що все, ми не будемо працювати, хай воно все буде, як буде. Працюють всі на території, і кожен розуміє важливість своєї справи і свій вклад в цю історію.
Серед іншого, серед того, що я прочитав в репортажі українського Форбсу, так, це якщо просто говорити про цивільне населення, так, просто про жителів, наприклад, того ж Нікополя, то вони кажуть про те, що у день вони можуть працювати, наприклад, в магазині, а вночі перечікують обстріли градами десь у сусідніх селах. От наскільки ця тенденція зберігається, чи можете ви це підтвердити?
Така тенденція зберігається. На жаль, вона тривожна. Ми скільки могли допомагали людям виїхати на інші території, в глиб району, там, знаєте, десь які є будинки закинуті, або ж хтось там здає якісь будинки. Наразі багато людей виїхало, і вільного житла немає. І так ми маємо, знаєте, такий вимушений туризм, коли люди виїжджають, наприклад, там в якесь село в глибині території і буквально ставлять там намет і ночують або в машині, або в наметі, бо вони бояться знаходитися в місті.
Здається, що саме це ви повідомляли про те, що оскільки реактивні снаряди вони летять зі швидкістю 1 км на секунду, то неможливо попередити населення за допомогою сирен. Тобто такого рішення просто немає, ну, його не існує, правильно?
Ну, дивіться, як працює взагалі система попередження? Тобто, як у нас з'являється сигнал про повітряну небезпеку? Наші повітряні сили бачать повітряні цілі якісь. Ну, це може бути ракета, це може бути літак якийсь, який піднімається на точку запуска ракети. Ми це бачимо, і вони попереджують. Там підлітний час – це хвилини, там десятки хвилин. А коли стартують гради з того берега, так, 1000 метрів в секунду швидкість реактивного боєприпасу. Тобто виход на тому березі, 10 секунд, воно вже на місці тут. За ці 10 секунд треба його побачити, добігти там до умовної червоної кнопки, нажати її, сирени повинні запуститися, це теж, ну, якийсь час. Ну, тобто воно включається тоді, коли вже все фактично падає на землю. Такий спосіб попередження, він не є ефективним і він не може бути автоматичним, тому що гради, в принципі, ПВО не виявляє, скажімо так. Ну, радарні системи ці, вони їх не можуть бачити там на етапі пуску. Тому в нас є трошки інша система. Ми маємо там, знаєте, якусь систему спостереження на береговій смузі, маємо якихось добрих людей десь там в глибині їх території. Ми можемо розуміти і бачити, коли машини ці рушають на позиції саме для стрільби по нашому району. І ми попереджуємо людей там через телеграм-канали, через фейсбук-сторінки, пишемо про те, що у нас виникла загроза обстрілу, і ми бачимо рух, ну, саме ворожої техніки для такого обстрілу.
Пане Євгене, не буду вас запитувати, яким чином змінилося місто, ну, тому що це зрозуміло, коли місто обстрілюють, це цілком логічно, що там частина людей виїжджає, що це дуже небезпечно залишатися і так далі. Запитаю вас, можливо, про те, яким чином змінилися люди, на що я тут посилаюся. От американський такий мовник NPR, він зробив репортаж про Нікополь, вони говорили з різними людьми, і тут, наприклад, там говорять про такого Олександра Пилипенка, ну, це, я так розумію, що це просто житель Нікополя, і він розповідає про те, що у будинок онуків влучив снаряд, і тоді десятки сусідів кинулися допомагати йому відновити житло. І цитують от саме Олександра Пилипенка, цього жителя: «Я не очікував цього, але в ці дні такі вчинки здаються дуже українськими». Тобто ми просто бачимо те, що, ну, от, на жаль, такі трагічні події, так, вони дуже об'єднують українців, що українці вміють об'єднуватися перед обличчям такої загрози. Що ви бачите в цьому плані саме в Нікополі?
Ну, ви знаєте, я бачу різне. Є такі історії, як ви кажете, є великий волонтерський рух, є, от, наприклад, волонтерські організації, які після перших прильотів вийшли і абсолютно безкоштовно допомагали жителям прибирати ці завали, там розрібати в будинках оці всі там конструкції, які впали в квартири. Багато допомоги є і багато взаємопідтримки є. І таких історій набагато більше. Є, ну, і знаєте, в нас же, якби, скажімо, ЗМІ, ну, для ЗМІ цікава, гарна історія. Вона може бути гарна в плюс, ну, тобто, як добре допомагають, або яскрава в мінус, там, як взагалі не допомагають. Це життя, тут є різні історії. Є такі історії, коли не дуже багато є допомоги людям, але здебільшого ми маємо дійсно взаємопідтримку, взаємоповагу і, знаєте, таке добре відношення одне до одного.
Що ще ви бачите? Ви казали, що, ну, не тільки такі, на жаль, ви бачите щось. Я так розумію, що є якісь негативні історії, можливо, можна на це можна повпливати, і, можливо, ми як медіа можемо з цим допомогти.
Ну, знаєте, мені б як представнику влади хотілося б роздати кожному там пакуночок їжі, і щоб він спав не в палаці, а десь там в будинку. Нам не вистачає елементарно якогось ресурсу, там, скажімо, гуртожитків якихось на території, там, квартир цих всіх. Ми намагаємося, але, ну, бачимо певні, скажімо, такі питання в цьому напрямку. Звісно, було б добре мати більше, скажімо, продуктів. Багато людей зараз втратили роботу, це об'єктивно. І втративши роботу, вони ж, ну, звісно, не мають можливості купити елементарні продукти харчування. Це теж така, ну, тема, на яку треба працювати нам. І завжди, знаєте, є якась така от течія центральна, де все добре, а є десь якийсь берег, де такої течії немає і не так все добре виглядає, як ми з вами спілкуємося. Ну, життя, воно різне в усіх проявах, в тому числі і в цьому.
Можливо, ви можете підказати, от, наприклад, зараз, ну, нас слухає велика аудиторія, так, і якщо, ну, є зрозумілий шлях для того, ну, наприклад, звернутися до такої волонтерської служби або можливо, до Нікопольської районної військової адміністрації для того, щоб допомогти. Яким чином можна це зробити?
Ну, безперечно, знаєте, ми такий, знаєте, піднімаємо маяк, якийсь ми, як військова адміністрація, готові приймати будь-яких волонтерів, спілкуватися з ними, працювати з ними. Як голова адміністрації мене турбує, наприклад, уже осінньо-зимовий період. Ну, тобто, я хотів би попрацювати з волонтерами, які б могли дати людям теплі речі. Це важливо. Там люди, які втратили там житло, хоча б елементарне, там рушник, постіль, подушка. Дуже було б добре почути і відчути підтримку волонтерів, які б могли забрати частину людей там в якісь хостели або інші якісь житлові, там, скажімо, будинки на Західній Україні, десь там, де люди б могли перечекати оцю навалу. Я б дуже хотів, щоб всі наші жінки з дітьми, там літні люди, хворі люди, вони мали можливість виїхати. Я не говорю в якісь люксові умови, а хоча б в якісь елементарні, подалі від цього всього. І це було б добре. Якщо є такі волонтери, то ми залюбки співпрацювали з ними.